Eta gaurkoan mundu hotxak honetan, ekialdeko Europako kronika izango dugu, Juan Etxenikeren eskutik.
Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, bai.
Eta gaurkoan babeti bezala, hainbat gai ekartzen dizkiguzu, Greziara, Mazedoniara eta hainbat lekura jungo gera, eta bai. Okerrez banago, lehendabizi, Grezian gelditzen gera, Biomet enpresaren inguruan hitz egiteko, zeintzuk dira enpresonen berezitasunak?
Bueno, Biomet enpresak sortu dut langile batzuk, Biomet enpresak etxe bizitzan materialak ematen zituen edo banatzen zituen enpresa da. Eta, bueno, Greziak ezagutzen duen krisi ekonomikoa dela eta etxe bizitzaren sorreran beherakada handia egon da. Eta ez askok galdu egin dute. Hainbat urte benefizioak zituen enpresak iztera erabaki zuen eta ordainketei uko egin ziren bukaeran eta kiebran gelditu zen. Hala ere, langileek ez zukaten gauza hondirik egiteko eta pentsatu zuten enpresa berriz martxan jartzea. Saiakerak egin zituzten enpresaren akzio guztiak erosteko eta enpresa beraien bidez martxan jartzea, baina instituzioen aldetikan etzieten uzten langileek ez zutelako bere gain hartu nahi sortutako zorrak eta zerotikan hasi nahi zuen izuten. Baita ere, baliatu nahi zuten autonomoak lan merkatuan berriz integratzeko Europar Batasunako programa batzuk, eta baita ere uko egin zizkieten programa horiek. Eta azkenean, herri elkartasunaren bidez, bilten behar zuten sosa, eta bildu egin dira, sartu dira lantegian, eta lantegia berriz martxan jartzeko gogutsu dabiltze langile hauek, 35 langile dira, eta lehenengo urratsak ematen ari dira, eta Grezia osoan elkartasun ekimenak antolatzen dira, etxe okupatuetan, taberna soziopolitikoetan, dirua eta baita ere nazioarte mailan dirua biltzeko 35 langile hoiek behar duten dirua bildu eta lantegia martxan jartzeko. Izango da Europar Batasunean hola krisiak jota Argentinako modeloak jarraituta langileek hartutako lehenengo lantegi eta esperientzia interesgarria izan daiteke baita ere Europa osoan krisiak jota dauden herrientzako.
Ikusten dugu nola Latinoamerikan abiatutako bidea krisi garaia hauetan ere bai Europara datorrela, Grezian izan dela lehendabizi, akaso zabaltzen jungo den esperientzia izan daiteke, ez?
Bai, Argentinako eredua ezaguna da Grezian. Naomi Kleinek pelikula itzulita dago Greziara eta hainbat proiektzioak antolatu dira herri-zerri aurreko bi urtetan. Beraz, esperientzia hori maitatua eta da Grezian eta langileek beruzte dut batzuk nota hartu dute eta autoantolakuntzari ekin diote. Jakinik beste alternatibarik ez daukatela, langabezian gelditzea eta pobreziari aurre egitea, beste aukerarik, eta hau da daukaten aukerarik oberena.
Ba, ikusiko dugu aurrerantzean zenolako bilakaera izaten duen enpresa honek, ziur ekimen interesgarria dela, eta esan bezala ikusiko dugu aurrerantzean, zeren gaurkoan beste kontu batzuk ere ekartzen dizkiguzu, hoien artean Kanadako enpresa batek irekitako urrezko meategi bat eta zitzein behar diguzu.
Bai, esan beharra dago Jalkidiki zonaldea, hau da Tesalonikatik ekialdera dagoen zonalde bat, oso zonalde turistikoa, nolabait altzatuta dago eta herritarrak tensio handitan bizi dira, hor dagoen urrezko meategi bat dela eta kobrea espero dute ateratzea hortikan. Eta esan beharra dago ingurune arazo handiak sortzen ditu lanean. Alde batetikan suposatzen da tximino batetikan aterako direla metal lodiak dituzten hautsak eta zabalduko direla ingurunean, ba, izatu dute beruna, baita ere kadmio botako duela tximino horrek, eta kutsatuko ditula, ba, inguruak ditu lur aberatsak, eta kaltetuko ditula bertako nekazariak. Gero esan beharra dago, ba, zonalde hori turismo mailan, ba, hirugarren zonaldea da Grezian, eta baita ere, ba, kalte ingurunearekiko kalte horiek, ba, nolabait arazoak sortu ditzakete greziarrengandik. Hori dela eta urte osoan ia astero mobilizatuta daude bertako bizilagunak, eta gobernuak ez duela atzera egiten, ba, 50 pertsonek agertu ziren meategian orain dela bi aste gau erdian, eta zuten, ba, meategiak zituen bulegoei eta baita ere makinaria guztiari. Hori dela eta jakidiki zonaldean sekulako errepresioa sortu da, eta meategi horren aurka altxatu diren, ba, hainbat aktivista eta kide, ba, atxilotu egin ditu polizia, Greziako poliziako unitate antiterrorista, eta tratu txarrak salatzeaz gain, ba, ADN frogak hartu dituzte nahi eta nahi ez, eta baita ere gazteak, eta esaten dut gazteak institutuko 15 urteko neska bat atxilotzera eraman zuen ba, jarduera antiterroristetako polizia unitateak Grezian. Beste aldetikan aurreko larun batean egin zen lehenengo mobilizazioa urrezko meategi horren alde ere, eta bertan parte hartu zuten Greziako Nea Demokratiako gobernuko alderdiko hainbat kide, eta baita ere meategiko langileak. Esaten dute enpresa, kanalako enpresa horrek, meategi horrek, gaur egun 1200 lanpostu ematen baditu, etorkizunean aurrik uste 1000 lanpostu. Baloratzen da barruan dagoen urrea eta kobrea gehituta 22 milioi euro bildu daitezkela, eta eskandalo politiko izan ere Greziako gobernuak lurralde horiek bakarrik 11 milioien gandik saldu zitulako.
Ba, hortxe urrezko meategi horren kontuak, eta Grezia utziko dugu Mazedoniara juteko, bertan istilu larriak egon baitira.
Bai, bai, dirudienez 2001-ko ba, independentzia lortu ondorengo gatazka albaniar eta mazedoniarren artean, o eslaviar mazedoniarren artean, berriz piztu eginda. Izan ere 2001-an Mazedoniako, ba, aurreko Jugoslaviako Republika bere independentzia lortu zuenean, ba, bertako gobernu berria, gobernu eslaboa zen, edo eslaboei begiratako gobernu bat zen. Baina Mazedoniarren euneko gehiak albaniar iztunak dira, albaniar etniakoak dira, eta armei ekin zieten, eta egon ziren tensio batzuk, eta konfrontazio batzuk Mazedonian sortu berri sortutako ejertzituarekin. Nolabait zauri horiek konpontzen nahian, bai, ja elkarrekin gobernatzen ari dira albaniarrak eta eslaviarrak Mazedonian, baina ba, berriz sortu dire tensioak, izan ere bere garaia albaniar talde armatuaren koronel batek edo buruzagi batek ba, orain Mazedonia osoko defensa ministerioa hartuko du bere gain, eta ostiralean Mazedoniar eslaboak atera ziren kalera, eta hasiera batean protesta pazifikoa edo baketsua egiteko asmoarekin, baina molotov koktel batzuk jaurti zituzten poliziaren gana, eta mobilizazio horri erantzuteko larun bat arratsaldean Albaniar jatorrizkoek atera ziren jatorrizkoak atera ziren kalera eta berriz istiluak bizizan ziren Eskopian.
Ez dakit, Juan besterik ekartzen diguzun gaurkoan?
Ez, momentuz hau da daukaguna, datorren astean behintzat Grezian ospatzen dira iauteri ortodoxoak, zonalde honetan iauteriak ospatzen dira beste garai batean, baita ere Aste Santua, eta guk ostegun honetan hasten gara iauteriak Grezian bi aste eta erdi irauten dute, eta bueno, ba, behar bada ez ditugu hainbeste berri beroak izan urrengo batean, ez dakit.
Bueno, ba, nian behintzat izango zute aukera inauteri eta ze luze disfrutatzeko.
Bai.
Hori, ba, mi esker Juan gurean izateagatik, eta laizter arte.
Berdin, aio.